En hefur þú aldrei heyrt neina skemmtilega sögur af Guðmundi hérna Hólakots?
Nei, það ekki, nei.
Ha?
Jú, heist það nefndan kallinn.
Já.
Heist það nefndan. En hvaða maður var það?
Guðmundur Hólakots, það var hann vjó í Hólakoti, það var nú kot hérna vestur frá. Og hann var ansi dúlegur og átti gríða mikið strákum. Og erfitt og þungt heimili, en hann hafði mikla þörf fyrir að bjarga sér og gerði það. Vann mikið, hann var með vörubíl. Einu sinni sem ofta þá var hann fyrir því óhappi þegar var hann á sér kól, þá bakka hann inn í kólabing. Og það hrundi fram yfir bílinn og lögreglan komst þar að til að hjálpa honum, sásaði hverdu. Það er bara helvítið, þetta var að við getum bara ekki snúið orðið við bíl fyrir sem helvítið skólum. Þetta var næri búið að fara með mig. Einu sinni þá var það nú eftir stríð. Þá var hann að rífa bragga vestur á Melum sem maður var nú reynda búin að kaupa og hann kemur að hann þar sem hann var að rífa braggan og hann hendi jafnum og spýta honum upp á bílinn. Þá segir maðurinn við hann, ertu búin að kaupa hennar bragga Guðmundur minn? Og nei, ekki nefnum það, en ég er nú sko að hirða helvítis bragga, svo hann vel ekki stólið. Já, það var nú einmitt það, sko, að hann vildi ekki láta stela honum, en hann ætlaði hirða hann. Ég þetta grotnaði nýður þarna, sko, ekki viti ég láta þetta vera svona.